NRK P2.
Likestillingsministeren snikavvikler pappapermen, mener Venstre. Solveig Horne vil la mor få fars perm hvis far ikke kan ta den selv. Fylkeslegen refser Ahus for feilbehandling og uforsvarlig medisinering av 20-åring som tok livet sitt. Foreldrene forteller om sin fortvilte kamp mot systemet. Fortjener varsleren Edward Snowden Nobels fredspris? Ja, sier en rekke akademikere. På ingen måte, mener Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde. Da ønsker vi velkommen til fredagsutgaven av Dagsnytt 18, hvor vi også skal høre hvorfor brannen i et rødt trehus på Majorstua i Oslo i går har kultur- og pressehistorisk betydning. Jeg heter Gry Blekastad Almås. Regjeringen begynte med å kutte fedrekvoten fra 14 til 10 uker, og i dag kom en fortsettelse. I Aftenposten kommer det fram at likestillingsminister Solveig Horne vil åpne for at foreldrene kan ta hverandres kvoter i enkelte situasjoner. Og Solveig Horne, forstår du de som opplever det som en snikavvikling av pappapermen?
Nei, overhodet ikke. Denne regjeringen startet med å øke fellesdelen av foreldrepengeordningen, sånn at foreldrene kan i mye større grad få lov til å velge fritt og selv bestemme hvem det er som skal ta ut de enkelte ukene. Og så har jeg lyst til å slå helt fast at både fedrekvoten og mødrekvoten, som blir 10 uker nå fra 1. juli, den kommer til å bestå de neste 4 årene. Det regjeringen nå gjør, det er å ha sendt på høring tillitsbaserte unntaksordninger med objektive kriterier for de gruppene som faller utenforbi.
Ja, og nå tillitsbaserte objektive kriterier. Ja. Nå må du forklare, hva er det du sender ut på høring? Hvilke endringer er det du foreslår?
Det som er i dag er at du kan få unntak og få overføre ukene dine ved sykdom. Og i samarbeidsavtalen med Venstre og KrF så står det klart at vi skal se på å ha andre grupper også som kan komme inn under den ordningen. Og det jeg sender ut på høring nå, det er hvis det er selvstendig næringsdrivende, hvis det er en av foreldrene som må i fengsel, hvis det er arbeid i utlandet, hvis det er mors arbeidssituasjon, som noen eksempel, som er da en liten gruppe som nå kan med en tillitsbasert ordning få overføre de ukene til den andre part av foreldrene. Og det er barna som blir vinneren, for det at da får altså foreldrene i dag, når de ikke har anledning til å ta disse ukene, mer tid til å være sammen med foreldrene når de da innfører denne inntaksordningen.
Guri Melby, du er vararepresentant for Venstre på Stortinget. Hva sier du om, og da regjeringens støtteparti som du representerer, om dette forslaget?
Nei, jeg står jo ved Trine Skei Grande sine ord om at det her minner mer og mer om en snikfjerning av pappakvoten. Venstre er jo helt for at man skal se på om det finnes mulighet til å gi unntak for folk som er i en veldig spesiell situasjon, slik at de får hele permisjonen. Men med det her så gjør Solveig Horne meget enkelt, med omtrent ett klikk, å unngå å ta ut fedrekvote. Og vi vet at i dag så er det mange menn som er under sterkt press fra arbeidsgiver om å ikke ta ut fedrekvota. Dette vil gi arbeidsgiveren enda et argument. Og jeg tror at det her kan snu den veldig positive trenden vi har sett, med at stadig flere pappa er mye lenger hjemme med ungene. Og det mener vi er best for ungene, det er best for foreldrene, og ikke minst så er det best for næringslivet og arbeidslivet at begge foreldre deltar i arbeidslivet.
Men du begynte med å si at du var enig i at noen bør få unntak, og det var også noe dere ble enige om i Nydalen i den samarbeidsavtalen. Så hvorfor går du da så imot dette forslaget?
Det finnes jo eksempler på at en veldig rigid ordning kan gjøre at foreldre mister muligheten til å ta ut permisjon. Det som vi reagerer på er at den ordningen her er det som Solveig Horne kaller for tillitsbasert, men i motsetning til de fleste andre tillitsbaserte ordninger så legger opp til absolutt null kontroll. Jeg mener jo at staten, når vi deler ut såpass mye penger, må ha en mulighet til å ettergå om de pengene brukes på den måten vi mener til det beste for samfunnet.
Ok, Solveig Horne, hvilke kontrollmekanismer skal inn her?
Først og fremst så tror jeg at Venstre må gå og lese samarbeidsavtalen, og så synes de også skal vente litt med å lese høringsuttalelsen, og så skal de også lese det som står i saken i Aftenposten. For der står det helt klart at de unntakene som Melby her viser til, det er akkurat de som står i samarbeidsavtalen, og som jeg nå sender ut på høring.
Jo, men jeg spurte deg
det med kontroll.
Om hvilke kontrollmekanismer som skal se...
Det er to muligheter for å ha en kontroll. Du kan alt i bunn og grunn så skal det være en egen erklæring som foreldrene må fylle ut. Så kan du ta en stikkprøvekontroll med noen dokumenter under, eller du kan ha det en tillitsbasert ordning.
Og det den siste du går inn for?
Nei, regjeringen har ikke konkludert, og derfor står det også i dette at vi sender begge alternativer ut på høring.
Men i Aftenposten stod det at du er tilhenger av den tillitsbaserte varianten.
Ja, altså, jeg ønsker at vi skal ha tillit til foreldrene, men regjeringen har ikke konkludert, og det er derfor at jeg sender begge to alternativer ut på høring, og så skal vi lytte til høringsinstansene når de gir våre innspill om at vi skal ha en tillitsbasert ordning, eller om det skal være en stikkprøvekontroll.
Er dette nok for deg, Melby?
Nei, langt ifra. Solveig Horne vet veldig godt at det som vi gikk inn i forhandlingene om samarbeidsavtalen med, det var jo egentlig at vi skulle beholde alt som var av fedrekvote fra før.
Ja, men det står i samarbeidsavtalen, og du kan lese det selv. Det står fire linjer. Vi skal innføre en tillitsbasert unntaksordning.
Skal vi la Melby snakke ferdig? Hun er på en telefonlinje, så det er litt vanskelig. Ja.
Venstres primærstandpunkt er jo at permisjonen bør tredeles, slik at vi får mest mulig likestilling, at begge foreldre får mulighet til å være hjemme med barnet, og at begge foreldrene får mulighet til å delta i arbeidslivet.
Men det var vel ikke det dere ble enige om i Nydalen?
Så ble det forhandlet fram en løsning der man beholder 10 uker av pappakvoten. Det var så langt som Venstre kunne strekke seg, og i tillegg skulle man se på muligheten for å finne noen små unntak. Men det Solveig Horne legger opp til her, det er muligheten til ganske store endringer i måten vi organiserer pappakvoten på. Og det her går langt utenfor det som Venstre aksepterte, og vi skrev under den samarbeidsavtalen, og jeg har vanskelig for å se at Solveig Horne i det hele tatt kan skaffe seg ryggdekning i Stortinget for dette forslaget her.
Vi skal tilbake til akkurat det, men først skal vi høre fra Åge Hvitsten. Du var med oss i Dagsnytt 18 i kraft av å være streikevillig lærer forleden dag. I dag er du med i kraft av å være pappa, som har hatt full pappapermisjon i 2 runder. Hvilke konsekvens vil dette forslaget fra Solveig Horne fått for deg?
For oss så ville det slått ut veldig positivt. Jeg har 2 gutter på 2, 3 og 5 år. Den første gutten så var jeg hjemme i full pappaperm, og den andre gutten vår så var jeg hjemme mye mer. Fordi da startet konen min opp et eget firma, og da passet det veldig godt at jeg var mer hjemme. Så det ville vært en veldig god ordning for oss.
Så da ville du i dette tilfellet overtatt din kones permisjon og vært mer sammen med ungene?
Det ville jeg gjort, helt klart. Så det ville vært et veldig godt forslag for oss som familie og hatt den valgfriheten.
Men i mange tilfeller så er det, og kanskje de fleste, er det far som er ute i jobben og mor som blir hjemme, og hvordan vil en slik løsning sikre ungene mer tid med fedrene sine, tror du?
Altså, jeg kjenner meg ikke igjen i den beskrivelsen som gis av en del politikere, da, at mannen må stå med lua i hånden til arbeidsgiver og be på sine knær for å få perm. Jeg opplever at den moderne mannen i 2014, han vil være sammen med barna, han tar ansvar, han tar pappaomsorg, som jeg synes er noe forskjellig fra fedrekvota. Så jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsen som gis av en del politikere, at dette vil virke veldig negativt. Dessuten så synes jeg det er et poeng at 10% ikke tar full kvote, og da 6000 barn i dag ikke får den tiden de har krav på med en av foreldrene.
Ja, så en positiv lærerpappa der, Rigmor Aasrud, du er Arbeiderpartiets representant i familie- og kulturkomiteen, eller en av dem. Hva syns du om forslaget?
Jeg har sjelden vært så enig med Guri Melby som de argumenter som hun har fremført her i dag. For vi har sett først nå at man kutter i kvotene, og nå sender man et forslag på høring som vil gjøre det lettere for både mor og far å kutte ut sin del av kvotene, og det mener vi er ufornuftig, for det arbeidslivet trenger både kvinner og menn, og unger trenger både mammaen og pappaen sin hjemme.
Hva tror du kan bli konsekvensen av dette
det vi har
forslaget?
Sett i Norge er jo at når kvotene for pappa har økt, så har pappas uttak av permisjonen økt. I Danmark har de kutta, og da har fedrene blitt hjemme. Og det er jo det Solveig Horne også tror, for hun har jo saldert budsjettet sitt med å kutte bevilgningen til ordningen, for da man regner med at flere kvinner skal være hjemme, og de tjener mindre. Så har jeg lyst på å si til dem som er opptatt av fleksibilitet, det er også sånn at den ordningen kan brukes over 3 år nå. Du kan altså fordele den kvoten du har som pappa over 3 år. Og hvis du da ikke har muligheten til å kunne ta ut den permisjonen i løpet av 3 år, så da synes jeg du er i en arbeidssituasjon som er ganske spesiell, og da har du en arbeidsgiver som du i alle fall må snakke ganske hardt med, og jeg har jo registrert at både NHO, LO, de store arbeidstakere og arbeidsgiverorganisasjonene er svært skeptiske til at man kutter i disse kvotene og gjør det mer fleksibelt, fordi man tror at det blir vanskeligere for menn å ta ut sin del av foreldrepermisjonen da, og ikke få den muligheten til å være hjemme.
Det er nå hørte vi akkurat en situasjon som er motsatt, da, hvor en pappa fikk mer tid med
en barna sin. Ja, men jeg skjønner, jeg vil jo mene at i det tilfellet så vil det også være flott at mammaen kunne ha vært litt mer hjemme, og i løpet av en treårsperiode så er jeg sikker på at også en kvinnelig gründer kunne klare å få til det.
Men i dag er det altså en underforbruk av foreldrepengeordningen, og det vil si at det er en del familier som ikke klarer å ta bruk i alle disse ukene. Og med det som jeg nå sender på høring, så gjør du altså familiene mye mer i stand til å kunne bruke mer tid hjemme med ungene. Og jeg tror det er veldig lite snakk om, eller det er lite snakk om barna med dette, for det viktigste er jo at foreldrene kan være hjemme med barna sine lenge som mulig. Og det er å kunne da gi den anledningen til foreldrene til å være hjemme lenger med barna sine.
Men barna har vel en rett til å være sammen med både far og mor?
Ja, og det har de full rett til, og etter dette her forslaget her også. Det vil faktisk bli enda enklere for barna, for i stedet for å gå ut et annet barnepass eller barnehage som de kanskje ikke har fått anledning til, så kan de altså da være hjemme med en av de andre foreldrene.
Ja, barna trenger å ha både mor og far som omsorgspersoner, og da må vi bruke politikken og de ordninger vi har til å legge til rette for det.
Men jeg stoler på foreldrene at de klarer å finne ut av dette selv og fordele det i ukene.
Du gjør ikke det, likestillingsminister, for du har allerede da kuttet budsjettet ditt, for du regner med at det er mødrene som skal ta en større andel av permisjon. Du har i det budsjettet du la fram sagt at du vil spare mellom 130 og 150 millioner kroner på de endringene du gjorde med å kutte kvoten fra 14 til 10 uker, så du regner altså med at det er mødrene som skal ta et større ansvar for omsorgen.
Og Solveig Horne, hvordan skal du vite, du sier det er tillitsbasert, men vite at de som får disse unntaktene faktisk har rett på dem?
Det blir jo da de objektive kriteriene, og så blir det en egen erklæring.
Men hvis det ikke er noe kontroll, enkelte... som NAV sier at de kan ikke gjennomføre en sånn kontroll, for eksempel.
Det blir viktig å innspille å få nå når vi skal sette i gang med denne høringen, og det er derfor regjeringen har sendt ut to alternativ. Enten at vi skal ha en stikkprøvekontroll med dokumentasjon, eller det skal være en tillitsbasert egen erklæring fra foreldrene.
Du har sendt på høring, men nå har vi hørt at Venstre ikke støtter, Arbeiderpartiet ikke støtter det. Høyre støtter jo heller ikke dette forslaget som gjelder altså den biten uten kontroll. Det kan se ut til at du ryker på et nederlag i Stortinget.
Nei, og det tar jeg ikke det på forskudd, for nå sender vi ut på høring to alternativ, og så skal regjeringen konkludere etterpå det. Så er det viktig for meg å få fram at det som jeg nå sender på høring, ja, det er altså en oppfølging av den samarbeidsavtalen som Høyre, Fremskrittspartiet og KrF og Venstre har undertegnet.
Da gir vi siste ordet til Melby. Vil Venstre støtte det forslaget som det ligger noe stikkprøver og kontroller i?
Venstre vil verne om pappakvoten så godt vi bare kan, og vi er redd for alle forslag som bidrar til å ødelegge den ordningen.
Men bryter ikke dere da samarbeidsavtalen?
Jeg mener at Venstre følger samarbeidsavtalen til punkt og prikke, og jeg mener at Solveig Horne med begge disse forslagene legger opp til en uthuling av pappakvoten som Venstre ikke vil gå med på.
Okay.
Det mener jeg er veldig synd, både for barn, for familiene og for arbeidslivet i Norge.
Vi må dessverre gi oss. Åge Hvidsten, hører du vil inn igjen, men tiden vår er ute. Takk skal du ha for at du var med. Takk til Guri Melby, Rigmor Aasrud og Solveig Horne.
Dagsnytt 18, alle hverdager klokka 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
Russland sier Ukrainas avtale med EU, som ble undertegnet i dag, gjør at Russland må ta nødvendige grep. EU krever at Russland endrer sin politikk overfor Ukraina. I dag skrev altså de tidligere sovjetstatene Ukraina, Moldova og Georgia under på en samarbeidsavtale med EU. Og Åse Marit Befring, europakorrespondent her i NRK, kan du si hva slags samarbeidsavtale er det som er inngått?
Ja, dette er en omfattende avtale, både politisk og økonomisk, som både krever at de reformerer samfunnet, institusjoner som er viktige for samfunnet, at de får slutt på korrupsjon, men som også gir dem tilgang da til verdens største indre marked. Man har altså kommet på plass med denne avtalen som Ukraina ikke ville skrive under for 7 måneder siden, og som nå da skal knytte Ukraina, Moldova og da Georgia tettere til EU.
Ja, og så har det kommet reaksjoner. Kan du si litt om det?
Ja, Russland var jo snart ute med å advare mot alvorlige konsekvenser. Det har de jo gjort nå over noen dager. Og alle er nå forberedt på at det kan få konsekvenser for eksportmarkedet til Russland. Og EUs utvidelseskommissær Stefan Fylle kalte dette en mulighet for Ukraina spesielt. Så har det kommet norske kommentarer. Vidar Helgesen har jo vært ute og sagt at han mener at dette er en videre integrasjon av disse landene som også kommer til å være i Norges interesse. Og begge de to presidentene og statsministeren som var her i dag, de sier at de er nå forberedt på å måtte betale en pris for å nå knytte seg tettere til EU.
Og så har EU i tillegg da i dag kommet med noen krav til Russland. Hva går de ut på?
Ja, EU kom med en tydelig advarsel til Russland. Hvis dere ikke handler for å få mer fredelig situasjon i Ukraina innen mandag, så kommer det sanksjoner. Ja. Og de har altså gitt Russland da 3 dager på å unngå at det kommer flere straffetiltak. Blant annet så må de sørge for at disse OSSE-observatørene skal kunne få tilgang der de må, og man må også få bedre grensekontroll. Nå er det jo nærmest fri flyt av våpen og opprørere over grensen mot Russland.
Takk skal du ha, Åse Marit, og velkommen til Julie Wilhelmsen, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Hvor sannsynlig er det at Russland vil innfri disse kravene innen mandag? Det er kort frist.
Ja, det er jo heller ikke veldig tydelige krav. Altså det ene som dreier seg om grensekontroll, det kan Russland for så vidt innfri, og også når det gjelder at OSSE-observatører må få tilgang, men det gjenspeiler kanskje litt en misforståelse som går på at man tror at Russland har full kontroll over alt som skjer i Øst-Ukraina, og på en måte styrer det som skjer i Øst-Ukraina. Det er ikke helt riktig, men det er klart det er et press som EU på en måte sender tilbake mot Russland, når Russland sier at de egentlig ikke er glad for den nye assosieringsavtalen, og vil på en måte gjøre det vanskelig for Ukraina som en følge av dette. Så det er en slags kamp dette her, om å forsøke å presse hverandre.
Men hvorfor reagerer Russland så sterkt på denne avtalen? Altså de truer med å ta nødvendige grep.
Ja, altså rent økonomisk sett, slik jeg har skjønt det, så betyr ikke den avtalen noe store tap for Russland. Dette dreier seg om noe helt annet. Det dreier seg om at Russland ser Ukrainas valg for Vesten og for Europa som et valg som utelukker nært samarbeid med Russland. Altså tidlig på 90-tallet så jo Russland seg som en del av Vesten. Det var noe man søkte, å bli del av Vesten. I dag er den situasjonen helt annerledes. Russland ser seg selv som en alternativ sivilisasjon nærmest til Vesten, og da er man ikke bare skeptisk mot NATO og NATO-utvidelse, men man er skeptisk til at de statene som ligger imellom, og som man ser på som sine nærmeste og viktigste naboer i allierte, da typisk Ukraina, man er redd for at deres valg for EU da gjør at det er et valg mot Russland og mot Russlands nye ambisjoner, som jo går i retning av å opprette et eget alternativ til EU, nemlig en eurasiatisk union, der en tollunion allerede er på plass mellom Russland, Kasakhstan og Hviterussland, hvor man da gjerne vil hatt Ukraina som en kjernepartner i denne tollunionen.
Men hvilke nødvendige grep er det vi kan se komme fra Russlands side her, når de truer med det nå?
Ja, altså det dreier seg om å ta i bruk de våpnene som Russland for så vidt har tatt i bruk før. Det dreier seg om energiavhengighet i Ukraina, også Moldova for den saks skyld, altså at det er mulig å skru av gasskrana. Og så dreier det seg om at et land som Ukraina for eksempel har 25% av sin eksport går til Russland, og man kan sette opp barrierer for den eksporten, de ukrainske varene inn i Russland, og det vil jo ramme en ukrainsk økonomi som allerede er veldig, veldig, veldig dårlig form.
Takk skal du ha, Julie Wilhelmsen, seniorforsker ved NUPI. Nå skal vi høre at sykehuset Ahus får flengende kritikk av fylkeslegen for feilbehandling og uforsvarlig medisinering av 20 år gamle Silje Johannessen Øvre, som tok livet sitt for halvannet år siden. Silje var datteren deres, Espen og Lise Øvre. Dere har siden da, siden hun døde, slåss for å finne ut hva som skjedde. Aller først, hvordan reagerer dere på den kritikken fylkeslegen nå kommer med av sykehuset?
Det er litt sånn todelt, føler jeg. For det første så er man jo litt glad for at fylkesmannen har tatt til fornuft, holdt jeg på å si, og gitt oss medhold. På den andre siden så føles det litt sånn litt vondt, fordi at kunne Silje ha vært i live i dag hvis de hadde fulgt lovene og reglene?
Vi skulle ønske at vi hadde blitt lyttet til på et tidligere tidspunkt. Blant annet.
Fortell hva som skjedde med Silje.
Altså, Silje, hun døde jo da hun var 20 år. Da hun var 14, så kollapsa hun brått. Havna på Ullevål. Etter hvert så ble det konstatert, altså hun fikk en ME-diagnose. I den forbindelse så ble det også avdekket at hun hadde en lesjon i hjernen, altså et eller annet i hjernen, som da ble lovt det skulle følges opp. Det senere viste seg at det var en tumor, hun gikk i mange år med den. Men altså, i mellomtida, hun ble veldig deprimert, Silje. Fagfolk konkluderte med at det var depresjon, ikke la ikke vekt på de andre tingene.
Og hun ble medisinert kraftig for depresjon?
Etter 18 år ble hun det. Det var da helvete begynte, hvis en skal kalle det det. Altså, hun fungerte av og på. Frem til hun ble 18, men da havna hun innenfor voksenpsykiatrien, og det var da medisineringen tok helt av.
Og på det tidspunktet hun døde, så rett før, så var hun tvangsinnlagt, men fikk en permisjon?
Altså, hun var ikke tvangsinnlagt, det var hun ikke, men hun var der for å bli trappet ned på medisiner.
Og var definert som kronisk suicidal?
Ja, hun ble jo suicidal de periodene hun var dårlig, fordi at hun orket vel ikke da å leve med dette her, og så liksom ikke, klarte ikke selv å se at hun kunne bli bedre.
Men likevel fikk hun permisjon?
Likevel fikk hun permisjon, ja, og da vet jeg at hun var veldig langt nede. Og da, under den permisjonen, så tok hun livet sitt. Hun hadde jo også bedyret det uka før at hun skulle gjøre det ved første anledning hun fikk permisjon.
Og da begynte også deres kamp mot systemet for å prøve å finne ut hva som egentlig hadde skjedd, hva slags behandling hun hadde fått. Fortell litt om hvordan den jakten på sannheten har vært.
Ja, den har vært den tøffeste kampen jeg har hatt i hele mitt liv. Det kan jeg skrive med to røde streker under på. Det første begynte med å få innhentet alle journaler og epikriser. Det var en liten kamp i seg selv i mange tilfeller. Ahus var også veldig, holdt igjen veldig ofte den informasjonen til meg. Og så var det å begynne å sette seg ned og lese og prøve å forstå. Og det var 3000 sider. Og det var et langt mareritt å sitte og lese om hvordan hun har hatt det de siste to årene av livet sitt. Og så måtte man bare prøve å se om vi kunne se om det var noe feil. Og det fant vi veldig tidlig. Vi så at hun fikk medisiner i enorme mengder.
Altså, det her var, vi var jo klar over at hun ble medisinert mens hun var i livet også, men vi var ikke klar over omfanget, for vi ble hele tiden møtt med den taushetsplikten hvis vi prøvde å stille spørsmål. Silje selv, hun ville gjerne skåne oss mest mulig, selv om vi sa at vi var der liksom for henne uansett. Hun hadde en stolthet som ikke var særlig sunn. Ville ikke involvere oss for mye. Hun sa også til meg at hun stolte mer på legen enn på meg.
Og hva har responsen vært fra sykehuset gjennom denne prosessen?
Jeg har ikke kommunisert med sykehuset, annet enn gjennom de brevene som fylkesmannen har mottatt fra sykehuset, og sendt videre til meg. Jeg har ikke snakket med dem i det hele tatt.
Men dere har blant annet vært nødt til å reise rundt på apoteket for å prøve å få lister over medikamenter hun har brukt, for å finne ut hvor mye hun faktisk fikk. Det er ingen som kunne fortelle dere det.
Nei, altså det finnes, merker nok, så finnes det ikke i 2014 en felles database for apotekene. Så man kan, så vi måtte reise på hvert enkelt apotek, så vi måtte jo egentlig bare ta litt fingeren i været og reise rundt på alle apotek i hele Oslo faktisk, og ja, Stor Oslo egentlig, for å få en full oversikt. Og det var jo også litt av en jobb.
Mm. Og så har dere altså klagd dette inn for fylkesmannen, og nå har dere fått fullt medhold.
Ja.
Hvordan oppleves det?
Altså, vi har jo fått medhold etter at de har forkastet to sakkyndige rapporter, og det er jo egentlig ganske spesielt, og vi er jo glad for at fornuften har seiret her, for vi ser jo også det at det innenfor systemet kan virke som de er veldig opptatt av å dekke hverandres rygger. De vil ikke innrømme at de har gjort noe feil. Den sitter veldig hardt inne, så det at, at vi har fått medhold er jo kjempepositivt. Også for, altså vi får jo aldri tilbake datteren vår, men det er bra for andre som kjemper den samme kampen som vi kjempet den gangen, for det er mange.
Men hvordan har dere klart å, i en periode hvor dere har vært i stor sorg, kjempe så hardt når dere vet at uansett utfall, så får dere ikke Silje tilbake?
Vi har jo egentlig ikke klart det, men vi har klart det, hvis du skjønner hva jeg mener. Det ble en prosess. Jeg ble kanskje litt veldig fokusert på det, veldig fokusert. Og jeg, nå, sånn ettertid, så tror jeg kanskje det er bra. Fordi at hvis jeg ikke hadde gjort det nå, så tror jeg kanskje jeg hadde fått en, eller vi hadde fått en ordentlig smell kanskje om 5-10 år.
Hva forteller dere det om systemet, at dere har vært nødt til å holde på sånn?
Det skulle ikke være nødvendig for noen foreldre å måtte kjempe en sånn kamp i ettertid for å få en innrømmelse på at det her har blitt gjort feil, når det er så åpenbart.
Mm. Vi har med oss Petter Skau, som er fylkeslege i Oslo og Akershus, og det var jo dere da som behandlet klagen, og som vi har hørt, familien her har fått medhold på alle punkter. Hva kritiserer dere nå Ahus for konkret?
Ja, vi synes jo at dette var en så alvorlig sak, at det er en ung jente som begikk selvmord mens hun var innlagt på et av de største sykehusene våre, så vi bestemte oss jo da for å gå veldig dypt inn i denne saken. Blant annet med to sakkyndige, og vi har vel kritisert sykehuset for det meste av det foreldrene har framført av klager. Og det gjelder bruk av diagnoser, feilskrivinger, slurvete journalføring, mangel på langsiktig planlegging av et behandlingsopplegg av en ung kvinne som helt tydelig ga uttrykk for at hun ville ta livet sitt. Og stor usikkerhet rundt dette med permisjoner og oppfølging av disse, noe som også gikk galt til slutt.
Og så hørte vi at to sakkyndige har sett på saken for dere, og de mente at de feilene som ble begått var innenfor det som defineres som forsvarlig. Men det har dere valgt å se bort ifra. Hvorfor det?
Ja. Nei, vi var ikke enige i det. De har jo kritisert en hel del ting, de sakkyndige også, men de bruker litt andre ord. Det er noe vi som er satt til å legge lista for hva som er forsvarlighet i siste instans når det blir klagesaker. Dette er en kjempealvorlig sak, og ja, ønsker nok å sende et tydelig signal til sykehuset og til fagmiljøet at lista må legges annerledes når det gjelder oppfølging av denne gruppen pasienter. Og det gjelder også forholdet til pårørende, det gjelder åpenhet, det gjelder kommunikasjon, det gjelder selve behandlingsopplegget. Vi vil med dette ikke bare si til disse involverte avdelingene, men også til psykiatrien for så vidt, at vi legger nok lista for forsvarlighet annerledes enn deres egne kollegaer gjorde i dette tilfellet.
Vi har jo da vært i kontakt med Ahus i dag, og med Helse Sør-Øst, og med Helsedepartementet, men ingen kunne stille i dag. Men til Dagsrevyen sier Ahus at de tar saken veldig alvorlig, men mener at de ikke medvirket til at Silje tok livet sitt. Tone Wilhelmsen Trøen, stortingsrepresentant for Høyre i helse- og omsorgskomiteen. Når du sittet her og hørt familiens historie og deres kamp mot systemet. Hva forteller dette deg om systemet?
Ja, det er en veldig, veldig sterk historie. Veldig stor medfølelse og sympati med foreldrene. Veldig stor respekt også. Veldig ydmyk for at dere har kjempet denne kampen, som dere forteller har vært veldig, veldig tøff. Jeg synes det er to viktige ting denne historien forteller, og som jeg ikke tror er unik dessverre, det er at vi må styrke pårørendes og pasientenes stemme i helsetjenesten. Det er et kjempeviktig arbeid at man får mer påvirkning og mer innvirkning på behandling, og at man faktisk føler at det er sin egen helsetjeneste.
Men hvordan kan man gjøre det? Her er det snakk om en voksen kvinne, altså over 18 år. Skal man oppheve taushetsplikt, eller hvilke grep kan man se for seg?
Regjeringen har fremmet en strategiplan for å forebygge selvmord og selvskading i vinter. Den har 29 tiltak. Et av de tiltakene handler om samhandling med pårørende. Informasjon, både i forhold til behandling, men også etter at noe svært alvorlig har skjedd. For det er jo den andre siden av dette, nemlig hvordan man opplever det når dødsfallet har kommet, og man opplever at det er vanskelig etterkant.
Men det viktigste er vel kanskje å forsøke å forhindre at noe sånt skjer, og at det skjer på grunn av feilbehandling.
Selvfølgelig.
Og dårlige rutiner.
Selvfølgelig.
Men føler du deg trygg på at de tiltakene dere allerede nå kommer med vil forhindre at sånne ting skjer igjen?
Ja, men jeg tror også det viktigste for å forhindre at sånt skjer igjen, er å lære av de gangene det går feil. Og der må vi skape en kultur for bedre læring. Noe av dette handler om det som regjeringen ønsker, å ha en undersøkelseskommisjon for uønskede hendelser i helsetjenesten. Det er vi veldig opptatt av. Stortinget skal faktisk nå hvert år få en egen stortingsmelding om pasientsikkerhet. Og det handler om både for oss pasienter å være trygge på at behandlingen blir sikrere, men også at helsepersonell lærer av feil, og at man har en åpenhet rundt feil og en kultur for endring.
Espen Øvre, hva synes du om det du hører fra Høyre her?
Ja, altså jeg vil trekke fram den handlingsplanen for forebygging av selvmord og selvskading som du refererer til. Jeg har lest den selv. Jeg var faktisk der oppe når Høyre presenterte den på Lillestrøm. Men av de 29 tiltakene så klarer ikke jeg å finne et eneste tiltak som går på dette med medisinering eller feilmedisinering og overmedisinering. Det er ikke nevnt i denne rapporten, og det setter jeg et store spørsmålstegn ved.
Skal du svare på det kjapt før vi må sette strek?
Ja, altså jeg tar med meg det som et veldig viktig innspill. Det er jo det aller viktigste, at pårørendes påvirkning og innvirkning og innflytelse må bli større, og at vi må lære, og at vi må være i dialog og møte pårørende som har historier å fortelle, som kan gjøre det bedre.
Så da vil sannsynligvis deres historie både bli lyttet til, og kanskje også kan det føre til flere endringer. Tusen takk til Espen og Lise Øvre. Takk til Tone Wilhelmsen Trøen. Du kan bli sittende, for de skal med oss i neste sak. Og takk til Petter Skau, også fylkeslegen i Oslo Akershus. Fordi i byer og tettsteder anbefales det at ambulanser skal være på plass innen 12 minutter etter at folk har ringt 113, og i mer grisgrendte strøk innen 25 minutter. Men en ny rapport fra Helsedirektoratet viser at ambulansene ikke kommer fram innen den tiden. Tanja Hande, du er paramedic, eller ambulansearbeider, og også tillitsvalgt ved Universitetssykehuset i Oslo. Hvorfor kommer ikke ambulansene fram innenfor denne tiden?
Sånn som situasjonen er i dag, så er jo årsaken fordi vi har alt for få ressurser å spille på. Vi har ikke ressurser nok til å nå alle akuttoppdragene, for det er en økende andel av oppdragene våre.
Altså at det er ikke biler og personell nok?
Det er ikke biler, og det er ikke personell nok.
Når du da kommer fram for sent, hva slags reaksjoner blir du møtt med?
Det er jo jeg som skal stå og forklare pasienter og pårørende hvorfor vi har brukt så lang tid ut, og det kan ofte være en av årsakene kan ofte være at vi har samtidighetskonflikter, at vi altså holder på med et annet oppdrag, og AMK-sentralen ser at vi er den bilen som kanskje først blir ledig, så vi får beskjed om å forte oss, få avlevert den pasienten vi har i bilen for å starte et nytt oppdrag. Og det er jo, og jeg vet jo at jeg er den personen som skal ut til neste pasient, og det medfører jo en intern stressfaktor hos oss, selv om vi behandler pasienten vi har i bilen allerede, men det er en stressfaktor fordi du vet at den pasienten får ikke hjelp før jeg kommer dit.
Hvilken eller hvilke tiltak ser du for deg kan hjelpe på den situasjonen?
Nei, jeg ser for meg at vi må bedre grunnbemanningen, ikke bare på AMK, men i høyeste grad ute i ambulansetjenesten også. Vi trenger flere ambulanser, sånn at vi kan få ned den tida vi bruker. Og så må vi kanskje også desentralisere tjenesten vår, sånn at vi har biler ute mer biler ute i distriktene.
Olaug Bollestad, du er helsepolitisk talskvinne i Kristelig Folkeparti, og du har sagt at det er elementært å få på plass krav om responstid. I dag er det altså anbefalt responstid. Du vil ha krav. Forklar det.
Jeg vil ha krav, og KrF vil ha krav, for vi tror at det å ha responstid, ha et mål om å nå fram til pasienten når vi skal, det er grunnmuren i norsk helsetjeneste. Ambulansetjenesten og luftambulansetjenesten er faktisk sykehuset sin forlengde arm. Det er der behandlingen begynner. Skal vi lykkes på sykehus, så må vi ha en god tjeneste ute.
Men hvordan kan et krav hjelpe på en situasjon hvor det ikke er nok folk og biler?
Hvis det er et krav, og vi må bestemme oss for et krav, så må vi gjøre det nasjonalt. Da betyr det at vi må sette ned av penger. Vi er nødt for å utdanne nok folk. Og jeg tror at nå skal vi få en helse- og sykehusplan. Skal vi lykkes i helse- og sykehusplanen, så må den begynne med den prehospital, altså den tjenesten som er ut forbi sykehus. For skal vi lykkes i sykehus, så blir den tjenesten ute viktig. Og jeg tror denne flotte ambulansesjåføren her på at det er for lite folk og for lite biler. Og da må vi se Norgeskart, og så må vi si hvor er det vi har for lite, og hvor er det vi må bygge opp. Og så vet jeg at en av på en måte spørsmål som kommer, klarer vi å få dette til i vårt langstrakte vanskelige land?
Det står her på lista mi.
Ja, så fint. For den unnskyldningen har jeg hørt mange ganger, og det er klart at klarer vi å få til responstid på politiet? Klarer vi å få til at brannvesenet skal ha så lang tid, så mye folk på jobb, der skal brannstasjonene ligge ut fra sykehjem osv., så er det mulig også innenfor helse. Og hvis det skal være områder der ikke går an å ha ambulanse på, så er det noe som heter first response, altså responsbiler, som ikke er en fullverdig ambulanse, men som er folk som er opplærte til å ta det første der det er, og sikre pasienten til disse flotte folkene kommer. Og jeg mener at dette og KrF, at dette er grunnmuren. Og jeg har jo jobbet i tjenesten selv, derfor så mener jeg at dette er fantastisk viktig. Og så er jeg opptatt av at skal vi lykkes i den flotte helse- og sykehusplanen, så må vi begynne her.
Nå kan det vel hende at det er diskutabelt om brannvesen og politi klarer å rykke ut innen tiden, men Tone Wilhelmsen Trøen, fortsatt da helsepolitiker i Høyre, støtter du dette kravet om et krav til responstid?
Det har vært vurdert flere ganger tidligere også, om man skal ha krav til responstid. Og jeg tror ikke det er veien å gå.
Hva er da veien å gå?
Veien å gå er det regjeringen nå har startet med, nemlig å se på hele den akuttmedisinske kjeden. Fordi vi vet i den årsrapporten for 2013, så står det ganske tydelig definert at det er 35% som er det dere kaller rød respons, eller rød utrykning. Altså det som er akutt. Vi tror jo at når vi nå skal se på primærhelsetjenesten i en egen stortingsmelding og nasjonal helse- og sykehusplan, så er vi i gang med å se på hvordan hele den akuttmedisinske kjeden kan løses annerledes.
Ja, men mener du at du skal da dele inn disse utkjøringene i de mest alvorlige, middels alvorlige og mindre alvorlige, og så behandle dem forskjellig, eller hvilke...
Ja, men det er ingen tvil om at legevakten kan håndtere også mer enn man gjør i dag, og det blir viktig å se på, men dette er jo nå under utredning, men det blir veldig viktig å se på.
Så færre skal få hjelp fra ambulanser, er det det som ligger i det?
Nei, men det er ikke det jeg mener, for de som trenger en ambulanse skal være trygge på at en ambulanse skal komme, men det kan godt hende at vi må se på hele den akuttmedisinske kjeden, hele det prehospitale bildet, og se på det på nytt. For det har jo vært over år nå, så har man ikke klart å å møte de foreslåtte kravene til både responstid, men også tiden hvor det tar, hvor du faktisk får svar.
Hvordan synes du dette høres ut, Tanja?
Det holder ikke for oss. Altså, vi har i ambulansene våre, så har vi både medisiner og utstyr for å håndtere akutt og kritisk syke pasienter. Det har ofte ikke legevaktene, og de får i hvert fall ikke transportert pasientene til riktig sykehus. Det er det faktisk vi som må gjøre. Så vi må ut til pasienten for å få de inn til riktig sykehus og definitiv behandling.
Hvorfor kan man ikke bare sette flere ambulanser med flere folk på veiene?
Jo, men som den flotte representanten fra ambulansetjenesten var inne på her i sted, så er jo også ambulansen brukes jo til mye annet enn det akutte. Det foregår jo også veldig mye pasienttransport, blant annet, gjennom ambulanser. Så det blir viktig å ta en gjennomgang som sikrer at ambulansen er tilgjengelig når vi trenger den akutte hjelpen. Og da kan det hende vi må få mer av pasienttransporten også over på annet enn ambulanse.
Det er jo sånn at hvis du har en rød respons som kjører ut, og det er et slag, og så er det en rød respons helt til du kommer inn på sykehus. Og rød respons betyr akutt. Og det vil si, hvis jeg får hjerneslag, så skal jeg få hjelp helt ytterst, aller best, og så skal jeg transporteres fort til sykehus, så jeg får minst handicap etterpå, og kan resusciteres fortest mulig, og det kan ambulansetjenesten gjøre.
Men dette er jo idealet, ikke sant?
Men hvis det ikke skulle være et slag, men det skulle være et helt annet anfall jeg hadde fått, så nedgraderer jo ambulansefolk og sier, dette er ingen rød respons, dette en gul respons eller grønn respons, vi kjører inn på vanlig tur. Det er jo den vurderingen ute som er det kritiske punktet. Hvis jeg trenger akutt hjelp, så er det det som er det kritiske punktet, at hjelpen kommer fort nok, sånn at jeg får bevare mest mulig av hjernecellene mine eller hjertecellene. Det er jo det som er det snakk om her, og da blir tjenesten annerledes på sykehus. Og jeg tror at det er både menneskelige lidelser å spare, og jeg tror det er ressurser å spare på sykehustjenesten, hvis vi klarer å se hele kjeden i lag. Og det er jeg enig med Tone Trøni, at vi skal se hele kjeden, men da må vi ikke glemme det ytterste leite, og det er der jeg mener vi må ha størst innsats.
Da skal Tanja Hande få lov til å avslutte med å svare på hvordan du ser på fremtiden, rett og slett, for ambulansen.
Jeg er jo veldig enig med det, i det Olaug sier. Vi er en høyt utdannet yrkesgruppe. Vi har blitt det etter hvert. Vi innehar god kompetanse for å gjøre de her vurderingene, men vi trenger en god grunnbemanning, og den må være bedre enn det han er i dag. Vi trenger flere ambulanser på veiene, og vi trenger et visst antall minutter fastsatt på tid i forhold til hvor lang tid vi skal bruke.
Så du også vil ha dette kravet?
Ja, jeg vil det, for det får ingen konsekvenser for helseforetakene hvis ikke krav om tid kommer.
Supergodt.
Ja, men for vår regjering har det vært viktig å se nettopp på å styrke denne tjenesten, sånn at både gjennom Nasjonal helse- og sykehusplan som KrF var inne på, og gjennom primærhelsetjenestemeldingen.
Men så har man litt forskjellige løsninger på problemene. Tone Wilhelmsen Trøen, Tanja Hande og Olaug Bollestad, tusen takk.
Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK.no.
Så stiller vi spørsmålet. Bør varsleren Edward Snowden få Nobels fredspris til høsten? Ja, mener flere av Norges mest kjente akademikere, som har skrevet under et opprop der Snowden sammenlignes med fredsprisvinner Carl von Ossietzky. Og blant den som støtter opp om den spionsiktede amerikaneren er Bernt Hagtvedt, Jon Wessel Aas, Jan Fridtjof Bernt og du, Anine Kjærulf, stipendiat ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Hvorfor bør Snowden får fredsprisen?
Ja, vi i den internasjonale juristkommisjonen i Norge, vi har støttet dette forslaget fra professor Terje Einarsen i Bergen, fordi vi mener at begrunnelsen hans er svært god. I motsetning til mer postulerende motstandere, så har han gode argumenter for hvorfor Snowden burde få denne fredsprisen. Det er ingen som har gjort så mye for å få grunnleggende diskusjon om en av våre mest fundamentale menneskerettigheter, to av våre mest fundamentale menneskerettigheter, nemlig personvern og ytringsfrihet, på et helt globalt plan i den perioden. Og det har Edward Snowden gjort på en svært dramatisk, men ikke voldelig måte, men en måte som var helt nødvendig. Det kunne ikke vært gjort på noen annen måte, i den grad man skulle vekke verden på den måte han har klart.
Vi hører med deg da, Christian Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Dette er helt misforstått, mener du. Hvorfor er det det?
Det er misforstått fordi at man ikke har lest hva fredsprisen går, altså kriteriene for fredsprisen. Det kan jeg godt lese opp. Det er den som har bidratt best til folkens forbrødring og avskaffelse eller reduksjon av stående arméer og opprettelse av fredskongresser. Det er sånn, selvfølgelig ikke bokstavelig ment alt, og det er ganske mange år siden, men det å snakke om ytringsfrihet som en del av fredsarbeidet, det blir å være veldig juridisk på det. Jeg tror faktisk at det Snowden har drevet med har både vært positivt i noen forstand, men også veldig negativt. Alle driver med etterretning, og alle driver og alle land, og alle driver og å si, har hemmeligheter, også Norge har hemmeligheter, i begrunnelse at de mener at det er fornuftig å ha det. Og i den grad Snowden har kommet med positive bidrag, så kan det hende han har gjort det, men han har også skadet etterretningen i betraktelig grad, som har gjort blant annet at ulike terrororganisasjoner har registrert hvordan USA overvåker dem, og har endret sine rutiner. Og det er veldig negativt, og potensielt også farlig for amerikanske styrker og for Vesten i sin helhet.
Kjærulf, hvorfor mener du at han har bidratt til fred med det arbeidet han har gjort, som vi hører også kan ha hatt negative konsekvenser?
Ja, de negative konsekvensene vil jeg gjerne høre mer om, hvis Christian Tybring-Gjedde vet mer enn det den presidentale undersøkelseskomiteen som gikk gjennom dette og har konkludert med at det ikke skadet arbeidet mot terrorisme, slik som det er blitt hevdet, så hadde jo det vært interessant å få vite mer om. Ja, det har også bidratt til fred. Og hvis man, som Tybring-Gjedde gjorde, leser opp Nobels testamente, så er det altså forbrødringen av folkeslagene. Og for at man skal ha en forbrødring, så er faktisk ytringsfrihet en helt essensiell størrelse. Og man kan heller ikke ha ytringsfrihet hvis man er usikker på om alt man sier i alle de kommunikasjonskanalene som er relevante i dag, nemlig telefon og internett, blir overvåket. NSA har, som Snowden har avslørt, på en nensom måte senere offentliggjort da gjennom jurist og journalist Glenn Greenwald, vist at NSA har overvåket opp til 20 milliarder datasamtaler eller telefonsamtaler per døgn. Det er en helt enorm mengde, sånn at det vi står overfor, det er altså ikke ordinært sikkerhetsarbeid, som alle er enige om er en helt avgjørende størrelse for alle rettsstater og også andre land som gjør dette, men en masseovervåkning av mennesker som er helt uskyldige, en masseovervåkning som kanskje man kan få en promille eller 0,10 promille treff på noe av dette, men en fiskeoperasjon som gjør at du og jeg og vi her alle sammen, all vår korrespondanse er utsatt for overvåkning til enhver tid. Og en ting er at den er utsatt for overvåkning til enhver tid, men dette visste vi ingenting om. Og dette har altså hatt en direkte konsekvens som er påvist av Datatilsynet i Norge, at folk betenker seg på det de sier i offentlige kanaler, og også i lukkede kanaler som e-post og telefon. Og det er særdeles betenkelig for å gjøre det helt umulig å drive fredsarbeid, forbrødring eller noe annet som er nødvendig i fungerende demokratiske rettsstater.
Ja, det var et langt resonemang for å komme til en veldig, veldig liten eller kortslutning på slutten. Jeg synes ikke det var noen veldig god konklusjon du hadde der. Jeg tar og ser på en kronikk av Janne Haaland Matlari som stod i VG, hvor det står at Al-Qaida og andre terroraktører har skiftet krypteringssystem som følger av kunnskap om hvordan de blir overvåket. Og russiske og kinesiske myndigheter har fått lassevis av lekkedokumenter og blant militære hemmeligheter. Og du spurte meg hvordan det hadde skadet. Og det er altså hvordan det hadde skadet, så da håper jeg bekreftet det at det har skadet i den grad Janne Haaland Matlari har korrekt informasjon fra hennes side.
Men har det ikke også vært veldig verdifullt å få de opplysningene Snowden har kommet med om den omfattende overvåkingen, som da ikke nødvendigvis handler om rikets sikkerhet osv., men som handler om deg og meg og oss alle?
Jo, det, potensielt så er det riktig, men så skal du også vite at Snowden han hadde sikkerhetsklarering, han hadde taushetsplikt der han jobbet, og jeg synes ikke man skal belønne det at man går ut og har taushetsplikt og sikkerhetsklarering, går ut og belønner det at man masse informerer folk om det. Det finnes andre måter å gjøre det på. Man kan gå til media direkte. Man kan gjøre det på andre måter, som Watergate, holdt jeg på å si. Man kan gå til en kongressrepresentant eller en senator og lekke det der, slik at man kan tale på den måten. Det er ikke, man må ikke gå ut og bli verdens kjendis og tro og spille på.
Så det er kjendisstatusen hans som gjør at du ikke vil?
Ja, det er åpenbart. Det er jo helt åpenbart.
Utrolig lettvint argumentasjon.
Snowden, jeg synes det kom lettvint for deg. Men...
han har jo opptrådt særdeles sobert i en så ekstrem situasjon som det han har vært i, og han har gjort det konsekvent og hele veien. Det er jo nesten, vil jeg si, ikke bare historieløst å hevde at sivil ulydighet er noe som aldri kan premieres. Sivil ulydighet er ikke alt, er ikke bare nødvendig av og til, det er også påkrevet, det følger direkte av Nürnberg-prosessene, at du har en plikt til ikke å medvirke til undergraving av sentrale menneskerettigheter dersom det skjer. Og det å si at Snowden hadde mulighet til å varsle på annen måte, det vitner jo om ikke bare generell mangel på innsikt i varslingsproblematikk, men også konkret mangel på innsikt i alle de andre NSA-menneskene som har reagert på dette og forsøkt å gå tjenestevei, og hva som har skjedd med dem. Hadde du lest deg opp på hva som har skjedd med for eksempel Thomas Drake, som forsøkte dette, så tror jeg ikke du hadde sittet og sagt det på den måten du gjør her. Og det som, tilbake til Haaland Matlaris kronikk, som jeg må si til å komme fra en så oppegående person, var forbløffende dårlig argumentert, så er det jo bare å konstatere at det å påpeke at disse terroristene nå har lagt om sine krypteringssystemer på grunn av dette, det er jo ikke, altså hvis du snakker om seriøse terrorister, de har kryptert og brukt alle de tingene, for de vet at de blir overvåket. De dette går utover. Det er deg og meg og alle oss andre som ikke vet at vi blir overvåket, og som det ikke er noen som helst grunn til å overvåke.
Ok, men da forstår jeg det slik at dersom noen jobber i etterretningen i noe som helst land, og de oppdager at det er noen som er overvåket som de mener ikke burde være overvåket, så burde man gå ut med det. Og det er en ganske spesiell måte å se på etterretningen på. For å vite at man vet ikke helt, når man jobber i en etterretningsorganisasjon, hvordan denne informasjonen, hvorfor man får tak i den informasjonen. Det kan være grunner som ikke en som Snowden vet hvorfor man har den informasjonen, og at man overvåker andre grunner enn det Snowden tror.
Jeg vet ikke hvem du argumenterer mot her nå, for det er jo ingen som har hevdet noe annet enn dette. Det som er situasjonen er at det ikke har vært noen andre veier å gå. Han har gjort det eneste og mest seriøse han kunne. Han har gått til en jurist, en journalist, og sagt dette må ikke ut på en annen måte enn etter en grundig journalistisk overveining, og det er mulig du mistror alle journalisters arbeidsmåte, men det tror jeg ikke det er noen grunn til.
Og der er vi nødt til å bare sette strek, rett og slett, så får vi se hva Nobelkomiteen kommer fram til til høsten. Christian Tybring-Gjedde og Anine Kierulf, takk skal dere ha. Engasjementet har vært enormt det siste døgnet for et rødt trehus på Majorstua i Oslo som begynte å brenne da lynet slo ned i går. Det verneverdige huset i Hjelmsgate 3 er nemlig et stykke norsk alternativ kulturhistorie. Vi skal høre et klipp fra Ungdommens radioavis og reporter Karin Julsrud fra 1977.
I Hjelmsgate 3 i Oslo ligger et gammelt rødt trehus. Huset er tilholdssted for massevis av unge mennesker. En gruppe på 50 har sin arbeidsplass her og kaller seg arbeidskollektivet. Bente Westergaard, hva betyr ordet arbeidskollektiv?
Jo, det ligger det at vi jobber uten sjefer, men også uten andre til å gjøre grovarbeidet for oss. Gjør det slik som vi liker det, da liker vi oss. Altså. En del borgerfruer vil sikkert ikke like seg her.
Ja, Jon Rognlien, du var en av disse menneskene i dette kollektivet. Nå er du kritiker i Dagbladet. Hva representerer dette huset?
Ja, for det første så ligger jo huset midt i en gate på en veldig merkelig plass. Da. Man ser jo at det skulle liksom vært tatt bort for lenge siden, da, byplanleggingsmessig. Så det står liksom i veien, da. Huset står i veien. Og der har det vært veldig mye forskjellige ting som har foregått. Det har vært spisestedet som nå var snakket om. Også bokkafé, så har det vært forskjellige organisasjoner, men det mest berømte er jo Gateavisa, som var en alternativ avis, en satireavis, en drevet liksom bare uten noe støtte, noen ting, og hadde liksom det anti-autoritære å melde fra om den store verden ute. Og Gateavisa på den tiden var, eller på det meste så var den kjempestor, det var 20 000 på det meste som ble trykket, og ble solgt rundt og sendt rundt til abonnenter og til bokaffærer rundt omkring i hele Norge.
Og du har vært og sett på huset i dag etter at det brant. Hvordan så det ut det?
Nei, det ser ikke bra ut. Det er jo hele øverste etasjen er jo fullstendig skadd. Så Gateavisas redaksjonslokaler, de er ødelagt. Der er alt som er der, har vært der av arkiver og gamle foto og samlinger av alternative aviser da, fra den tiden, fordi Gateavisa tok jo også, abonnerte jo på mange ting, fikk tilsendt mange ting fra verden, i en tid hvor Norge var veldig trangt. Det glemmer vi jo nesten nå, men det fantes jo ikke noe internett, og det var ikke noen TV-kanaler, det var NRK, og så var det sjømannssendingen, det var liksom alternativet da.
Ja, og det miljøet som her oppstod, hva har det betydd for deg?
Det var et sted man kunne gjøre veldig morsomme ting da. Det var jo et enorm frihet, en helt uten noe bestemt, det hadde ikke noe bestemt formål, det var ikke noe prosjekt, det var som hun Bente sa her på opptaket, det var ingen sjefer, vi gjorde alt. Så vi for eksempel fant på, vi lagde falske valgplakater for partiene, hvor vi liksom fikk frem deres egentlige vesen da, ved å lage rare montasjer, falske slagord og sånne ting, som ble hengt opp rundt i byen, og rundt i hele landet ble de sendt ut i pakker og ble hengt opp. Og så var det masse nyheter fra steder som ikke kom i nyhetsbildet. Oppskrifter på hvordan man skulle okkupere hus, for eksempel, hvordan man skulle te seg hvis man ble arrestert. Avisen ble sendt gratis til fanger og til psykiatriske pasienter. Så det var liksom en helt, det var liksom på en måte det, alt det utenforskapet i samfunnet hadde en kanal, og for eksempel Ingvar Ambjørnsen, forfatteren, han har jo snakket om hvor viktig det var å få den avisa da, når han satt nede i Larvik, som jo var en provinsby, og det at det kom noe utenfra inn til disse her som var alternativet der nede i den byen da.
Vi har også med oss Christian Vennerød, som var en del av dette miljøet. Du var en av redaktørene i Gateavisa i 5 år. Hvordan reagerte du på at huset har brent?
Det er jo selvfølgelig kjempetrist, for det var jo på en måte hjertet i alternativbevegelsen i Norge. Det er jo den antiautoritære tankegangen. Den satt jo ikke så veldig tydelig andre steder enn i Gateavisa på den tiden.
Hvor viktig vil du si at Hjelms gate 3 var?
Hvor viktig?
Ja.
Ja, på mange måter vil jeg si at Hjelms gate staket veien opp for det nye Norge som vi nå har fått. Slik at på mange måter så har jo resten av Norge fulgt i Gateavisas fotspor. Altså, vi har jo fått en helt annen frihet overalt. Frihet var jo på en måte nøkkelbegrepet. Det var jo anarkisme som Gateavisa først og fremst sto for, og i forskjellige avskygninger, riktig nok. Og vi har fått en frihet på alle mulige områder, sånn som bare i medier er jo en ting. Rockemusikk spilles overalt. Den gangen så var det jo bare Gateavisa som skrev rockeanmeldelser og tok rockmusikk alvorlig. Alle andre, de måtte vente til de siste 5 minuttene av ønskekonserten på mandag for å høre på rock i radio. Men ytringsfrihet generelt var jo noe som vi sto veldig sterkt for på alle måter, og det har jo blitt akseptert nå at ytringsfrihet er kjempeviktig. Nå er det liksom en del av grunnloven, men det var det jo ikke på den måten den gangen. Det ble ikke oppfattet som noe viktig.
Og så var humor viktig, Jon Ranglien. Og gi oss noen eksempler på sin måten dere jobba politisk, journalistisk, med humoristisk fortegn, for å si det sånn.
Ja, altså en av de mest berømte tingene som skjedde var jo at en gjeng fra redaksjonen, da, som jo blant annet var Christian og meg, da, men det er jo egentlig hemmelig, så nå sier jeg det. Vi hadde en liten tur hvor vi gikk og stjal søppelet til Kåre Willoch og Gro Harlem Brundtland.
Vi stjal jo ikke, de hadde jo kastet det. Så det var,
ja, ikke sant? Vi hadde det juridisk på det tørre. Det var delinkvert gods, som vår juridiske rådgiver sa. Og delinkvert gods, det kan alle ta.
Hva fant dere der?
Der fant vi veldig mye rart. Og vi hadde en svær session hvor vi pakket ut og analyserte og skrev ned. Og der var det jo mye rare ting. Da. For eksempel så var det et slankediagram for Gro Harlem Brundtland. Og da kunne vi følge datoen og si, åja, da var hun på et møte, der var det vanskelig. Oi, da gikk hun opp 2 kilo. Vi lagde veldig mye ut av det.
Litt sånn grafsing, rett og slett?
Ja, det var grafsing på høyt, altså virkelig på høyt nivå.
Ja, men hensikten var jo ikke grafsing.
Hva var hensikten da?
Nei, hensikten var jo å stille, fordi det var første valget vi fikk i Norge, hvor det var stem på Kåre eller stem på Gro. Det var en forandring av norsk politikk fra å være, kan man si, politiske partier og programmer, og demokrati er en type som vi likte, og over til en slags presidentkampanje. Mm. Som vi nå også har hatt den seneste tiden, liksom, enten er Erna, eller så er Jens.
Og det,
eller Jonas nå da, kanskje.
Og, ja, ja, men siste gang da, ikke sant?
Jo, men Kåre og Gro var jo de første på det, det er riktig. Men så var det jo også en annen ting, var jo å vise at dette var jo mennesker med, som gjorde helt vanlige ting. Fordi at det var jo liksom ikke så mye fremme da på den tiden. Politikere var jo ofte litt sånne grå eminenser, og det, for eksempel så var det bryllup, en sånn tale, Kåre ville ikke kladden til hans tale til kona da, som var sånn, takket var veldig, veldig charmerende, veldig vakkert da. Og så var det mye annet rart, men du kan si vi lagde jo noe svært ut av det da. Det ble et kjempesuksess, jeg ble utsatt i alle kiosker og sånt, fordi at dette var noe helt nytt. Men det skal jo sies at det var en, vi var inspirert av en som hadde gjort det i Amerika, som hadde stjert søpla til Bob Dylan. Og det var liksom det garbologien da, som ble startet da, ikke sant, garbage forskning i søppel da.
Men interessant var at selv om det her var veldig mange interessante poenger som ble gjort ut av denne, dette stuntet.
Nå må du være rask for sendingen er straks slutt.
Resten av norsk presse, ikke å ta i det. Altså så servile var norsk presse den gangen at de ikke turte gjøre det. De var så involvert i politikken.
Så runder vi av bare med å si at huset har fått omfattende skader, beklager at det avbryter, men at byantikvaren skal gjøre alt de kan for at bygningen blir stående. Dagsnytt 18 er slutt, og det er på tide å ta helg også for vaktsjef Ida Thune Øretsland, teknisk ansvarlig Marianne Myrhol og Gry Blekastad Almås her i studio. Takk for følget.
Hør flere podcaster på nrk.no/podcast.